Думаю, что несправедливо отождествлять ислам с насилием и терроризмом. Несправедливо и неслушно, сказал папа Франциск учора подчас пресс-конференции на борте самолета по дороге с Кракова у Рим. Один из журналистов спытал святого отца об забойствах, которые здесьняются у имя ислама. «Мне не подобается казать про исламское насилие. Я штуденно гортаю газеты и бачу насилие. У Италии кто-то забивает нараченную, инши тещу. И это охрищенные католики, это гвалтовные католики. Коли кажу про исламское насилие, повинен казать так само и про насилие католицкое. Але не все мусульмане, не все католики гвалтовные. Это як у фруктовым миксе, такие есть у обедвух религиях», — сказал папа. Паводле пантыфіка пашырэнню тэрарызма спрыяе адсутнасць магчымасцяў у людзей, калі галоўнае месца ў цэнтры сусветнай эканомікі займае бажок грошай, а не чалавек, мужчына і жанчына, гэта ўжо тэрарызм. Адрынуўшы цуд стварэння чалавека і паставіўшы на яго месца грошы, маем базавы тэрарызм супраць усяго чалавецтва. Падумаем пра гэта, заклікаў святы отец. Журналісты пацікавіліся, чаму папа яшчэ не выказаўся пра сітуацыю ў Турцыі. Пантыфікс паслаўся на неабходнасць валодання поўнай інфармацыі аб тым, што адбываецца ў краіне, але паводле яго справа яшчэ не ясная. Ён падкрэсліў, што яго маўчанне не звязана з жаданнем пазбегнуць наступстваў для каталіцкай меншасці ў гэтай краіне. Сапраўды заўсёды трэба пазбягаць праблем для католікаў, і мы робім гэта, але не коштам праўды, сказаў ён, і нагадаў, што ўжо выказваўся пра рэчы, якія не падабаюцца Турцыі, напрыклад, пра геноцид армянскага насельніцтва. Францішак выказаўся і пра ватыканскае пасярэдніцтва ў вырашэнні канфлікту ў Венесуэлі. Ён прызнаўся, што ў яго няма ўпэўненасці ў жаданні бакоў канфлікту, каб прадстаўнікі апостальскай сталіцы прымалі ўдзел у працы групы, якая пасярэднічае ў перамовах. Каментуючы сваё падзенне падчас святой імшы ў Чэнстахове, пантыфік прызнаўся, што проста заглядзеўся на Маці Божую і забыўся пра прыступку. Ён падкрэсліў, што падзенне не мела ніякіх наступстваў для яго здароўя, і ён адчувае сябе цудоўна. Самалёт польскай авіякампаніі «Лёт» са святым айцом на борце зрабіў пасадку ў рымскім аэрапорце Фьюмічыно учора каля 20:30 па мясцовым часе.